Nu, labdien vēlreiz, un tā kā visi ir pieslēgušies, tie, kas šodien sanāksmē piedalās, Roberts šodien nepiedalās, līdz ar to viņš nav pieslēdzies, arī nevar pieslēgties, jo pieslēgties var tikai tad, kā likums nosaka slimības un komandējuma gadījumā. Un šobrīd es sēdī gribētu sākt un apsveikt Andreju. Līdz ar to mēs sākam mūsu šodienas domas sēdi un domas sēdē, ārkārtas domas sēdē, mums ir divi jautājumi. Tātad pirmais jautājums par sadarbības līgumiem ar Magadanu, Baranovičiem un Maskanas pilsētas dienvidu administratīvo apgabalu. Irēna, lūdzu.
Labdien visiem! Saskaņā ar Krievijas federācijas militāro agresiju un iebrukumu Ukrainā, Baltkrievijas republikas iesaistīšanos šī iebrukuma atbalstā un paužot solidaritāti Ukrainas tautai, saskaņā ar normatīviem aktiem un varam vēstuli ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izbeigt sadarbības līgumus, kas noslēgts starp Jelgavas pilsētu un Baranoviču pilsētu Baltkrievija, Maskavas pilsētas dienvidu administratīvo apgabalu Krievija un Magadanas pilsētu Krievija. Paldies.
Paldies, jautājumi. Andris.
Tāds tiesas process. Jo šī gadījumā izbeidz ir pilnīgi galīgi, bet neiet runa par apturēšanu, jo sākotnēji ierosinājums bija par apturēšanu.
Tādēļ, ka nebija domas lēmuma vēl, priekšsēdētājs aizrakstīja brīdinājumu vēstules sadarbības partneriem ar to, ka tiek apturēti šādi sadarbības līgumi, un šodien ir domas sēde un deputātu balsotā tad par līgumu laušanu.
Jā, paldies. Man, principā, tas pats jautājums tev vēstulē, kuras atsūtīja no ministrijas varam, tik nozīmēts, ka tur divi varianti ir pārtraukt vai apturēt. Man jautājusim, kāpēc mēs nepārtraucam uz nenoteiktu laiku, neapturam uz nenoteiktu laiku, bet tik pieņems lēmam izbeigt.
Tas ir priekšlikums, protams, tas ir deputāta izlemšanai. Ja jums ir cits priekšlikums, tad jūs varat sniegt savu.
Jā, es tad gribu izteikt priešlikumu, lai mēs mainam vārdu izbeigt uz vārdu uz apturēšanu, uz nenoteiktu laiku.
Kāds pārējiem viedoklis? Kolēģi?
Jā, kolēģi, es aicinu.
Jā, labi, jā.
Es aicinātu, paldies par to vārdu, es aicinātu atbalstīt šo lēmumu projektu un šo sadarbības līgumus izbeigt, jo nav, šobrīd nav nekādu indikāciju, ka drīzumā varētu tā situācija tik daudz uzlaboties, lai šo līgumu darbību reāli iedzīvinātu, un attiecīgi nekas nekavē pašvaldību pēc situācijas normalizēšanās slēgt un vienoties par jauniem sadarbības līgumiem. Paldies.
Kamēr man iedos vārdu. Jā, es piekrītu tai redakcijai, kāda mums ir likta priekšā, un aicinu arī pārējos kolēģus to atbalstīt, jo pilnīgi pareizi ir pēc šīs situācijas noteikti viss būs jāpārskata. Un šī situācija, protams, arī var ieilgt, un tāpēc ir pilnīgi bezjēdzīgi to turpināt.
Es arī piekrītu, ka redakcija šobrīd lai paliek tāda, kāda ir, jo var traktēt neatbildēšanu uz vēstulēm. Es domāju, tas īstenībā ir tas juridiskais pamatojums, kāpēc tiek lauzt līgumu, ka sabiedrības partneri neatbild uz vēstulēm. Tad ir no viņas puses lausti šie līgumi.
Tur ir nāks pa priekšu. Man vienkārši tāds jautājums, a kādās jomas notiek kā vai pašreiz, notiek, kādas aktivitātes ir bijušas ar tām sadarbības pilsētām?
Arī ar Magadanu, kur mēs esam apmainījušies ne tikai ar idejām, bet arī ar studentiem. Tā kā šī sadarbība bijusi plaša arī uzņēmējdarbības jomā. Tas jau ir no 2003. Gada šī sadarbība ar Baranovičiem ir tā tad jau dibināta ar Maskavu vēlāk. Bet katrā ziņā ar Maskavas pilsētas šo dienvidu administratīvo apgabalu šī sadarbība nav bijusi īpaši ražīga un veiksmīga, un principā jau pēc politiskās vārdas maiņas arī šī sadarbība nav tātad turpinājusies. Tā kā neko jau sliktu nevar teikt par šīm mūsu sadraudzības pilsētām, šī sadarbība bijusi diezgan plaša, bet situācija ir tāda, kāda ir, un valstu līmenī tas mums vairs nav atbalstāms.
Es mazliet papildināšu, jo ar Maskavas dienvidu apgabalu mums bija ļoti cieša sadarbība. Pirmkārt jau Maskavas valdība investēja un izveidoja rūpnīcu, kas saucās Amoplants. Un šajā rūpnīcā mēs bija noslēgts vienošanās ar Luškovu un Luškovu administrāciju, ka mēs gatavosim autobus viņu Maskavas sabiedriskajam transportam. Mums bija arī līgumi ar Gazpromu, līgums par gāzes uzpildes staciju būvniecību Jelgavas pilsētā. Mums bija arī, protams, kad sadarbība no Maskavas brauca hokeja komandas, jaunieši, skolēni, bērni brauca spēlēt. Mēs apmainījāmies ar hokeja komandām un hokeja spēlēm. Līdz ar to tā sadarbība bija ļoti cieša līdz tam brīdim, kad Luškovu mēnesi pēc rūpnīcas Lentītes pārgriešanas Luškovs tika noņemts no Maskavas mēra posteņa, un līdz ar to arī ar Sabjaņinu tālākā sadarbība neturpinājās, jo nekādas intereses nebija Maskavai ar mums tālāk strādāt, jo gribējās viņiem pašiem ar saviem autobusiem visu to nodrošināt. Līdz ar to arī tajā brīdī viss ar Maskavu beidzās. Arī šobrīd pēdējās no Magadanas pēdējā vizīte bija uz 750 gadu jubileju. Pārējās jau vairs vairāk nav bijis. Tā kā līdz ar to mēs šodien sakam paldies par paveikto, un protams, ka ņemot vērā šoreiz situāciju, mēs šos līgumus laužam. Paldies, vēl jautājumi. Ja nav vairāk jautājumu, tad balstu. Jurim.
Labdien, kolēģi. Es tiešām gribēju izmēģināt situāciju, kā ir parunāt vismaz caur to mikrofonu, nevis vairāk jautājumu uzdot, bet galvenais, ko gribēju pateikt, man ir prieks viss redzēt dzīvē un nevis plakanajā ekrānā. Bet es aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Tātad, balsojam. Man tagad tevi jāķer. Jā, balsojam. Skatīsimies, jo katrs var izteikt savu attieksmi balsojot. Par 13-1 lēmums pieņemts. Paldies Irēnai, un šobrīd ir tātad sagatavots mūsu domes deputātu atbalsta vēstule, atbalsta ziņojums Ukrainai. Līdz ar to, es domāju, ka visi mēs esam iepazinušies ar vēstuli, un šobrīd ja ir jautājumi jautājam. Ja nē, tad Ilze apies riņķi, un mēs esam gatavi, ja mēs esam gatavi parakstīt, tad parakstam šo dokumentu. Es saprotu, ka Pilsvalis jau tiek ņemts ārā. Jā, es pirmais. Ja, protams, mēs no pašvaldības savienības, no tādai diskusijai, no pašvaldības savienības mēs esam aizsūtījuši vēstules uz Krievijas visām pilsētām, visām pašvaldībām ar aicinājumu. Tātad šo vēstuli parakstīja Kaminska kungs, es un mūsu Valkas mērs, mēs kā abi divi kā vietnieki parakstījām šo vēstuli, un mēs šo vēstuli aizsūtījām uz Krieviju visām pašvaldībām. Mēs esam saņēmuši divas atbildes no vienas pašvaldības, kuru es šobrīd nenosaukšu, bet viņa vēstule ir paldies, mēs izskatījām un paldies par sūtījumu. Otra vēstule no Krasnodaras bija pilna. Nu, es teikšu, ka tā kā viņš tā kā Putina brālēns bija uzrakstījis. Visu to, ko Putins ar Lavrovu bija teikuši, to viņš arī bija atreferējis. Kad nekāda kara nav, ir tikai speciālā operācija un viss pārējais, kas saistīts ar to, viss ir meli un viss tur viss ir tikai neonacistu likvidāciju un pārējie procesi. Tā kā, nu, tādas divas atbildes saņēmām no Krievijas. Vajadzēja tagad kādu muziku vai palaist, vai vēl kaut ko? Jā. Jā, paldies visiem par darbu un sagatavotājiem, paldies, un nākošā sēde mums jau būs klātienē ar visiem izmēģinātajiem instrumentiem, ar visiem izmēģinātajām iekārtām, un nu, paldies un lai veicās. Veselību, veselību un veselību.